suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Pentru astăzi avem un subiect foarte important, vorbim despre o reconciliere istorică, am putea spune. Am tăit un articol pe site-ul huffingtonpost.com, articol în care ni se descrie că Papa Francisc cere iertare valdenzilor pentru persecuția din partea Bisericii Romano-Catolice. Spun că este un pas, am putea spune, istoric, deoarece din istoria creștină a perioadei medievale cunoaștem acest lucru și, din nefericire, știm toate problemele care au fost între bisericile sau între grupările reformatoare și biserica oficială. Aș vrea să vă citesc acest articol, după care putem schimba idei, opinii cu privire la implicațiile acestui gest. Papa Francisc a cerut iertare luni pentru tratamentul necreștin și inuman din trecut față de valdenzi, o mișcare protestantă mică pe care Vaticanul a încercat să o extermine în secolul al XV-lea. Francisc și-a susținut pledoaria în timpul primei vizite a vreunui papă la templul Valdenz în a doua zi al călătoriei în regiunea de nord a Piemontului, în Italia. Centrul Bisericii Valdenze, care are aproximativ 30.000 de credincioși în toată lumea. Deși mișcarea este minusculă comparativ cu cei 1.200.000.000 de credincioși ai Bisericii Romano-Catolice, gestul reprezintă dorința lui Francisc de a promova unitatea creștină, avându-se în vedere și a 500-a aniversare a reformei protestante în 2017. În numele Bisericii Catolice cer iertare pentru perspectivele și acțiunile necreștine și inumane față de voi de-a lungul istoriei, a afirmat Francisc. În numele Domnului Iisus Hristos, iertați-ne! Valdenzii, care trăiesc în cea mai mare parte în Italia și America Latină, au fost fondați de Peter Valdo în Franța în a doua parte a secolului al XII-lea. El a renunțat la proprietăți și a predicat sărăcia, dar, pe măsură ce mișcarea se dezvolta, a intrat în conflict cu papalitatea. Mișcarea, un precursor al reformei protestante din secolul al XVI-lea, a fost declarată ca eretică în anul 1487, și în anul 1487, Papa Inocențiu al VIII-lea a ordonat exterminarea acesteia. Aproximativ 1700 de valdenzi au fost uciși în 1655 de către forțele catolice comandate de ducele de Savoi. Astăzi, valdezii sunt parte a comunității mondiale a bisericilor reformate și a Conciliului Mondial al Bisericilor. Un credincios al ramului italiene a afirmat că valdenzii au două sacramente, botezul și cina Domnului, spre deosebire de 7 câte sunt în Biserica Romano-Catolică. În timpul vizitei la Ierusalim în anul 2000, predecesorul lui Francisc, Papa Ioan Paul al II-lea, a cerut iertare iudeilor pentru persecutarea de către catolici de-a lungul secolelor. În 2017, creștinii vor marca a 500-a aniversare de la reforma protestantă inițiată de Martin Luther, care a țintuit pe ușile unei biserici din Germania 95 de teze care denunțau corupția bisericii catolice. Diferitele biserici creștine încă nu sunt de acord în ceea ce privește celebrarea de comun acord a divorțului care a împărțit creștinătatea occidentală și care a condus la atâtea războaie religioase sângeroase. Liderul Bisericii Protestante din Germania, episcopul Heinrich Bedford Strom, a afirmat că ar fi de acord să-l invite pe papă la un festival creștin unit pentru a marca aniversarea. Francisc, un argentinian al cărui tată și bunic s-au născut în zona Turin, a fost discret în privința vizitei de două zile la o masă privată cu rudele italiene. Da, este un gest foarte important, un gest, am putea spune, istoric și nu a fost și nu va fi singurul. Cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la acest gest, cum privim acest lucru, puteți suna la telefonul 031-4378-379. Invitatul emisiunii este pastorul Gabriel Ișvan. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Cine sunt valdenzii?
Valdenzii de azi sunt urmașii valdenzilor de ieri.
din
istorie. Gruparea valdenză, așa cum ați citit deja în articol, practic crezul valdenz a avut ca scânteie pe un om, Peter Valdo, care a fost un negustor, un comerciant prosper din zona Lyonului, dar din cauza sau datorită, mai bine spus, convingerilor biblice, a renunțat la bogăția lui și a pus accentul pe câteva învățături biblice. Credea în scriptură și că ea trebuie tradusă în limba poporului și asta se întâmpla în secolul XII.
Deci este destul de timpuriu.
Chiar, foarte timpuriu, da. Chiar a fost implicat într-un proces de traducere a Bibliei într-un dialect pe care îl foloseau în zona aceea. Apoi a prins mai bine, pentru că această orientare a lui scripturistică, care l-a dus la concluziile, repet, de Biblia în limba poporului, de credința în Dumnezeu fără mijlocitori, adică fără o castă preoțească, de practic principalele elemente protestante ale credinței. Ei, asta, bineînțeles, a născut imediat opoziția majorității, a prins foarte bine și ideile lui au prins foarte bine în zona de nord a Italiei, în zona Piemontului, pe văile Piemontului, și acolo s-a dezvoltat o comunitate religioasă cu aceste caracteristici. Ei respingeau mijlocirea sfinților, ei nu credeau în moaște, nu credeau că rămășițele fizice, oasele care sunt numite moaște, că ar fi rămășițele fizice ale sfinților și chiar dacă ar fi, nu vedeau importanța lor, condamnau teologia transubstanțiațiunii a Bisericii Catolice, adică vorbeau de cina Domnului, că acolo, în timpul cinei Domnului, pâinea rămâne un simbol și mustul sau vinul rămâne un simbol.
Zwingli merge pe aceste
Dar sunt semințele reformațiunii și vedem foarte clar lucrul acesta. Apoi spuneau că vorbeau foarte mult despre organizarea bisericii, despre preoția tuturor credincioșilor și despre faptul că, de exemplu, dacă înalți o rugăciune într-o peșteră, într-o cavernă, din munții Alpi, la fel de bună este acea rugăciune și auzită de Dumnezeu ca și când ai înălța-o într-o capelă sau într-o catedrală.
Este evident că acest Peter Waldo a avut acces la Sfânta Scriptură.
Evident. Și de aici, aici este specialitatea lor. Punând accentul pe Sfânta Scriptură și el observând schimbările de teologie și de stil de viață pe care le-a făcut Sfânta Scriptură în viața lui, s-a implicat în procesul de traducere al Noului Testament, cel puțin într-o limbă actuală sau limba poporului, și a pornit planul acesta de a fi distribuite manuscrise din Noul Testament în zona lor. Și chiar s-a ajuns în foarte multe părți din Europa. Valdenzii erau cunoscuți pentru lucrul acesta, pe lângă afacerile pe care le desfășurau, fiind negustori în special, ceea ce le permitea să circule destul de mult, aveau cu ei și manuscrise cu traducerea Scripturii.
Și asumau niște riscuri.
Foarte mari în vremea aceea. Asta era adică pedeapsă capitală puteai să primești pentru că împrăștiai cuvântul lui Dumnezeu.
Și dacă dețineai un manuscris.
Și dacă dețineai, da. Ei bine, ce vreau să spun, adică ei vedem practic sămânța protestantismului acolo. Cred în Scriptură, nu acceptă decât cinea Domnului și botezul ca, să le numim, sacramente în limbaj teologic, adică ca, să le spunem, obiceiuri recurente
și mijloacele ale Harului.
Nu recunoșteau autoritatea Bisericii Catolice și nu recunoșteau o autoritate piramidală, ci ei vorbeau de preoția credincioșilor și asta înseamnă că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, prin darurile pe care le dă localnicilor, ei pot să fie Biserica lui Dumnezeu în locul în care sunt.
Domnule pastor, dacă mergem pe istoria valdenților, putem deduce că au existat persoane și grupări nemulțumite de sistemul romano-catolic medieval, dar nu toți au avut, poate, curajul sau n-au avut, nici condițiile sociale, geografice, pentru că ei, dacă nu se puteau retrage undeva spre munte, nu puteau rezista.
Ce este interesant, erau, în special în secolul XII, Biserica Catolică era supărată pe valdenzi pentru că au considerat că interpretarea lor despre Sfânta Cină sau despre Cina Domnului, și anume respingerea transubstanțiațiunii, ce este această teorie în biserica, în bisericile istorice, atât catolică cât și ortodoxă, se crede că preotul, prin ceea ce face, transformă pâinea în trupul real al lui Hristos, îl jerfește, cum ar veni din nou, pentru ca acea pâine să aibă eficiență în sfințirea credinciosului, la fel
bazată,
și cu mustul.
Bazată pe o interpretare literală a ce spune Hristos, acesta este trupul meu.
Da, bazată pe interpretare ultraliterară care nu ține cont nici măcar de imaginea...
Sau literalistă, mai
degrabă. Este forțată.
Da.
Această interpretare...
Nu văd o metaforă acolo.
Da, nu e deloc, dar nu e vorba nici de metaforă, ci este vorba de misticism acolo. Și orice act mistic îi dă putere preotului, persoanei care conduce actul mistic, aproape nelimitată asupra oamenilor pe care îi conduce.
Însă și ideea de sacrament induce sau transmite ideea că doar preotul poate să manipuleze actul.
Pentru că sacramentul ar însemna un mijloc prin care se transmite harul în sine. Adică pâinea aceea are puterea să transmită harul
de
lui Dumnezeu.
Era oferită muribunzilor, oamenilor nu puteau să mai raționeze.
Da, ceea ce este străin de Sfânta Scriptură, și revin la imaginea cinei Domnului cu Mântuitorul. Mântuitorul, fiind fizic prezent acolo în fața ucenicilor, rupe pâinea și zice: acesta este trupul meu.
N-avea cum să fie trupul meu.
N-avea cum să fie trupul meu. Când el era acolo, nu arătat înspre sine, ci arătat spre pâinea aceea: acesta este trupul meu. Bun. Acum, revenind la valdenzi, deci ei negau această teologie și spuneau că este doar un simbol, și de aceea Biserica Catolică îi acuzau că sunt blasfemiatori la adresa bisericii. Și foarte interesant, vorbeau despre Biserica Catolică ca fiind prostituata din Apocalipsa. ceea ce iarăși era ofensator pentru Biserica Catolică. Deci asta se întâmpla în secolul XI deja, în secolul XII, prin anii 1100 și ceva. Ce este foarte interesant este că unii dintre episcopii catolici, încercând mai târziu, în secolul XIII-XIV, să contracareze influențele acestea, ideile acestea, vorbea despre rătăcirea sau erezia valdenză ca fiind vechi, cunoscute chiar din antichitate. Adică, nu mișcarea valdenză în sine, ci învățăturile ei, acest reflex de întoarcere la Biblie, de interpretarea textului Noului Testament așa cum este el, erau idei cunoscute de Biserica Catolică, adică critica adusă Bisericii Catolice în acest domeniu nu era o critică nouă a lui Valdo, nu era inventată și nu era descoperită. Am putea să spunem că deja de prin secolul 4 și 5 vedem chiar în interpretări ale Apocalipsei timpurii cumva reflex în genul acesta, care acuzau puterea bisericească ce atunci se cristaliza, o acuzau că se depărtează de Evanghelie. Deci, cu alte cuvinte, ceea ce a făcut Peter Valdo a fost o preluare a acestor idei și susținute cu mare putere.
Practic, dacă mergem pe ideea de separare față de biserică, practic Biserica Romano-Catolică s-a separat față de...
Da, de credința,
credința biblică
curată, adică cristalizată a Sfintei Scripturi și de practica a Bisericii Primare.
Asta e o dovadă că nu putem să acuzăm aceste mișcări prereformatoare de premize mai degrabă sociale, politice, economice.
Toate acestea au avut rolul lor. Adică, de exemplu, care a fost diferența între succesul lui Martin Luther și insuccesul lui Valdo? Nu, adică Martin Luther a reușit să conducă un război practic al protestantismului, pe când Valdo n-a reușit să facă asta, deși învățătura lor în esență este aceeași. Nu? Dar care a fost diferența? În cazul lui Martin Luther a fost contextul potrivit, și social, și politic, și...
Prinții au fost de partea
exact, lui. Exact. Deci a avut sprijin. Valdo n-a avut sprijin. Aceleași idei nu au prins în timpul lui și nu a făcut o revoluție în biserică. Nu?
După 400 de ani sau...
Exact, exact. Deci, practic, ideile lui Valdo a fost, să-i spun așa, ați văzut, când aruncăm o piatră în lac, se fac niște cercuri concentrice care se extind,
se măresc.
Ei, Valdo a fost și el o astfel de, să-i spunem, de centru de interes, care, prin ceea ce a făcut el, a reușit să influențeze pe alții. El a fost influențat de predecesorii lui, ca ideei, iar el, prin scrierile lui, prin viața lui, prin învățătura lui, el și urmașii lui, bineînțeles, au făcut același lucru pentru protestanți.
Deci, practic, putem afirma, după cum spuneți, că mișcarea de reformă în sânul bisericii a fost mai degrabă acumularea de tendințe, de acțiuni de-a lungul timpului și, dacă mergem în istorie, chiar până la începutul, așa cum spune chiar acel episcop.
Putem să vedem întotdeauna în situațiile acestea cumva două istorii, una mare, majoritare, puternică și una paralelă, minoritară, asta este și în timpurile biblice. Una minoritară, paralelă, dar existentă, care totuși a fost atestată în istorie, păzind ceea ce a lăsat Iisus de la început. Ce este interesant este că există o întreagă discuție dacă valdenzii au păzit și ziua șaptea ca zi de odihnă, adică sâmbăta. Ei, sunt surse care confirmă că cel puțin anumite părți dintre ei, dintre valdenzi, au păzit chiar până și sâmbăta ca zi de odihnă. Acum, termenul care i-a încurajat pe mulți să ajungă la această concluzie este în sine puțin confuz. Ei erau numiți și sabati sau insabatati, însă termenul în sine nu vine de la sabat, ci de la saboții pe care îi încălțau, îi purtau. Însă, în aceste condiții, mergându-se pe firul acesta, s-au descoperit câteva ramuri care cumva țineau de ei, care sunt confirmate în istorie ca păzirea a sabatului și ca zi de odihnă. Erau chiar acuzate de lucrul acesta pentru că nu semănau cu masa creștină.
Da, este... Domnule pastor, de ce a fost totuși nevoie de o reformă protestantă? Adică, dacă mergem și studiem istoria creștinismului diacronic, descoperim că au rămas încă de la începuturi oamenii fideli credinței apostolice. Și
da,
au fost au început să devină minoritari începând cu secolul 4-5. Nu se putea reveni pe cale oficială la credința biblică, pentru că în fiecare biserică are, mă rog, pretenția sau măcar se justifică că de fapt ea ar fi continuatoarea bisericii apostolice.
Oh, întrebarea mea asta este foarte grea. Dacă am rămâne doar la o sferă teoretică care să nu implice nici de cum reflexele naturii umane, probabil am ajunge repede la concluzia aceasta că da, din analiză rațională, când compari Noul Testament cu practica bisericii de mai târziu, este evident faptul că apar niște contraste mari de tot. Adică, acum m-am aplecat puțin spre domeniul liturgicii, adică modul în care este organizat un serviciu religios. Și ca orice disciplină are și o istorie. Ei, când compar schița liturgică de secol II a creștinătății, ceea ce avem noi din izvoarele pe care le avem, cu o schiță liturgică și cu conținutul teologic din secolul IV, diferențele sunt de la cer la pământ.
În doar două secole.
Deci sunt inovații.
Adică la nivelul macroistoric este un timp foarte scurt.
Da. Iar dacă mergem până spre secolul 9-10, când se spune că s-a cristalizat credința, să-i spunem, creștină de rit ortodox, diferențele sunt fantastice între ceea ce avem în secolul 1-2 și ceea ce avem în secolul 9-10. Deci diferențele sunt imense. Așa că de aceea spun, dacă stăm pur și simplu și stăm și le discutăm rațional, un tabel de asemănări și diferențe, ar fi foarte ușor să ajungi înapoi la adevărul secolului I, adică la adevărul Noului Testament. Nu ar fi necesară cumva o forță, chiar cum a fost în mișcarea protestantă serioasă, cumva din afara bisericii, pentru că deși Martin Luther a pornit în Biserica Catolică, a avut eficiență
el și-a dorit
după
o reformă teologică
a bisericii, nu a vrut să plece din Biserica Catolică, catolic înseamnă universal, adică credea că este Biserica Universală a lui Dumnezeu, însă a fost nevoit să, a fost îndepărtat practic din această biserică și din acea poziție din afara bisericii a avut influența pe care o știm în istorie. Ei bine, deci repet, dacă strict ne-am reține sau ne-am rezuma la informațiile Noului Testament și am comparat ce găsim acolo cu ceea ce găsim în practica și învățătura bisericilor istorice, ar fi ușor de făcut procesul acesta. Foarte ușor. Însă niciodată nu se face asta, pentru că o biserică înseamnă întotdeauna o organizație destul de mare, o organizație are un suport pe lângă cel teoretic, biblic, îl are și pe cel al propriei tradiției de organizare. Are oamenii ei faimoși din istorie care au influențat și au dat modelul de interpretare a unui text biblic. Și așa se întâmplă că, de exemplu, un verset biblic foarte clar este adus uneori, un verset biblic care ar contrazice o anumită practică bisericească este adus tocmai în favoarea acelei practici bisericești, pentru că așa l-a interpretat cineva, un nume cunoscut din istoria acelei biserici. Adică, cu alte cuvinte, vorbim nu doar de factori raționali sau de factori implicați în procesul de studiu, ci vorbim de factori politici, vorbim de factori de influență socială, vorbim de tradiție care înseamnă, de fapt, o ierarhie a autorității în interpretare și așa mai departe. Sunt atât de mulți factori care ne-au adus în situația aceasta, încât practic, istoria demonstrează asta, pentru bisericile istorice a fost imposibilă punerea în scenă a unei mișcări de reformare condusă de ei, inițiată de ei, care să îi aibă în vedere pe ei, adică biserica istorică. De ce spun acest lucru? Pentru că în sutele de ani care s-au scurs de la începutul bisericii primare, de la începutul bisericii creștine, până când s-a ajuns la biserica, practic o instituție mai bine organizată ca orice alt stat din jurul ei, mă refer în special la Biserica Catolică, să faci ceva la nivelul la care l-a făcut reformațiunea, însemna practic să iei toate instrumentele de control și de administrare pe care biserica le avea în favoarea ei. Păi, de exemplu, dacă vorbim împotriva transubstanțiațiunii, dacă vorbim împotriva mijlocirii preotului,
păi desfințesc preoția.
Desfințesc preoția. O aduci la nivelul Noului Testament.
Sau dacă îndepărtezi concepția nemuririi sufletului.
Exact. Deci dacă eu iau preotului toată această aură de mister, că el este omul care sfințește apa, de exemplu, valdenzii spuneau că apa sfințită este ca apa de ploaie. Este foarte bună, foarte utilă, dar nu are o mai mare valoare în sine decât apa de ploaie. Deci asta erau vorbele lor. Păi dacă iei preotului toate aceste capacități mistice, la urma urmei, că preotul îl conduce pe om de la moarte până la, de la nașterea până la moartea lui. Preotul trebuie să-i facă botezul pruncului, că dacă nu îl încreștinează, o să fie victima diavolului sau instrumentul diavolului în toată viața lui. Preotul trebuie să fie la căsătorie, trebuie să fie la moarte, că dacă la moarte nu-l
împărtășește pe om. Deci, practic, biserica medievală a intrat în toate unghierile ființei umane.
Da, și modul, aparatul pe care l-a construit, era un palat foarte, era o construcție foarte bună administrativă, foarte bună administrativă, care asigura supraviețuirea și creșterea, dacă vrem, a Bisericii Catolice. În momentul în care făceai reformă teologică, loveai tocmai în aparatul și în fundamentul acesta administrativ. Și mulți dintre oameni, sunt sigur, Martin Luther au pornit ideile în mintea lui, care favorizau reformațiunea când era călugăr catolic.
Fiți sigur, și de la Scriptură.
Și de la Scriptură. Fiți sigur că și alți catolici au fost frământați de ideile acestea. Și vedeau contradicția dintre Scriptură și dintre practica bisericii și învățătura de atunci a bisericii. Adică au fost foarte mulți oameni care în conștiința lor s-au luptat enorm între respectul pe care îl dădeau bisericii și interpretării pe care o oferea biserica și datoria pe care o aveau față de Scriptură.
Este interesant că dacă studiem chiar ordinele călugărești, fie femei, fie bărbați, printre primele condiții puse pentru a fi tolerate și cumva oficializate în biserică era fidelitatea față de papa, ca și cap al bisericii. Da. Și acum, dacă nu există treaba asta...
Păi da, asta este definitorie pentru...
Se temeau de o depărtare.
Deci, e definitorie pentru catolicism și în același timp este consecventă această idee cu teologia catolică. Mântuirea o dă Dumnezeu prin biserică. Da, prin ceea ce face biserica.
Ecclesia nu la salus.
Da, dacă nu... Și atunci... o putem pune și într-un sens din acesta de protecție pentru om, nu? Adică vreți să vă faceți un alt ordin călugăresc, foarte bine, de acord, dar să nu vă pierdeți mântuirea, da? Așa că rămâneți în biserică recunoscând supremația papei, care este, nu-i așa, este vicarul, este Haideți reprezentantul lui Hristos
pe pământ. La acest punct, să amintim câteva cauze care au condus la apariția nevoii de reformă.
Păi, tot ceea ce am discutat sunt cauzele pentru apariția reformei. Cauzele, ca să le structurăm foarte ușor, este îndepărtarea de la învățătura și practica Sfintei Scripturi. Și asta a fost permanenta cauză, pentru că în orice sistem uman se poate vorbi de corupție, se poate vorbi de abaterea de la idealurile inițiale, peste tot, indiferent că vorbim de biserică sau de organizare statală, de exemplu. Însă, în cadrul acesta religios, când oamenii citeau Noul Testament, asta era cauza tuturor frământărilor reformatorilor sau prereformatorilor, pentru că ei citeau Noul Testament, vedeau modelul apostolilor și vedeau realitatea cu ochii lor din biserică. Și asta era cauza suficientă și singură, da? Care putea să nască și a născut aceste mișcări reformatoare. Diferența dintre practica și crezul bisericii catolice sau unei biserici istorice de la secolul X, de la secolul XI, de la secolul XV, diferența aceasta față de Sfânta Scriptură, care, cum bine știm, s-a finalizat, ultima carte a Bibliei, s-a finalizat până la începutul secolului II, adică cumva spre ultima parte a secolului I, adică undeva între anii 90-100.
Evanghelia după Ioan.
Evanghelia după Ioan, da.
Da, sunt câteva... Eu am împărțit în trei categorii, cauze teologice, politice și sociale.
Da, acum am spus, aceasta este când vorbim de lumea religioasă, pentru că restul, cauzele sociale, citim tot timpul în istorie de revoluții ale țăranilor sau a diferitelor categorii sociale care nu le erau apărate drepturile de cei ce conduceau. Deci cauze sociale, cauze politice, cauze de felul acesta sunt comune, să-i spunem, dinamicii sociale în toată istoria, indiferent că vorbim de creștini. În cazul acesta, bineînțeles că toate mergeau cumva mână în mână, pentru că teologia Bisericii Catolice îi imprima controlul și asupra statului și asupra împăratului.
Sistemul feudal era tributarul.
Sistem, da. Adică cine este? Omul este lăsat de Dumnezeu pe pământul acesta. De cine este condus omul pe pământul acesta? De Dumnezeu. Prin cine? Prin reprezentanții lui.
Dacă Dumnezeu este guvernatorul, să ai monarhul absolut al universului, te să ai pe pământ același sistem.
Da, și mai mult de atât. Monarhul de pe pământ, oricât o fi el de puternic, trebuie să se supună lui Dumnezeu, adică reprezentanților lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, papei. Și știm bine, nu, evenimentul Canossa, celebru, în care papa a afirmat faptul că este de autoritatea lui să mustre pe împăratul îngânfat, pe Henric al IV-lea, nu? Și știm că l-a ținut în audiență 3 zile până să intre în preaudiență, să spun așa, până să intre în audiență la papa și să-și ceară iertare pentru gândurile pe care le-a avut și pentru practica pe care a instaurat-o în regatul său, și anume să oprească banii în Germania, să nu mai meargă către Vatican. A trebuit să stea 3 zile cu picioarele în zăpadă un împărat puternic până să fie acceptat în audiență la papă, și papa spunea că acesta este mandatul lui, să-i umilească pe împărații îngânfați. Ei, astfel era construită teologia, mentalitatea de atunci, astfel încât orice practic încercare de a te împotrivi teologiei catolice lovea și în administrația aceasta foarte bine pusă la punct. Când loveai în administrația aceasta, puteai să citești din Roman 13, nu? Unde spune Apostolul Pavel să fiți în relații bune cu autorităților și să vă supuneți lor, pentru că orice conducere este rânduită de Dumnezeu și cine se luptă împotriva conducerii se luptă de fapt împotriva lui Dumnezeu, care a îngăduit-o și a rânduit-o. Adică ce vreau să spun? În momentul acesta, când așa stau lucrurile, există un foarte mare zbucium interior, nu, sufletesc. Ceea ce face ierarhul meu sau ceea ce face superiorul este necreștin, este antibiblic, este condamnat de Biblie. Dar tot Biblia îmi spune să mă supun lui, pentru că Dumnezeu a îngăduit supunerea, și dacă eu mă întorc împotriva conducerii, s-ar putea să lupt împotriva lui Dumnezeu. Cum să fac? Ce să fac? Ei bine, până la urmă se vede că toate aceste mișcări, sau cel puțin în prima lor fază, nu au fost mișcări violente. Nu au cerut reformarea cu sabia, ci au cerut-o ca idee. Asta arată clar că nu au vrut să schimbe ordinea socială.
A fost cu sclavia în primul secol. Adică
exact.
Nu atacă sclavia, ci mai degrabă oferește principii de conviețuire între sclav și stăpân.
Adică nu, în Scriptură nu găsim declarații directe împotriva sclaviei, dar găsim ceva și mai eficient. Găsim niște principii generale de relaționare între oameni care sunt valabile în orice societate din orice timp istoric, inclusiv într-o societate sclavagistă, dar și într-o societate occidentală, corporatistă, în care sunt altfel de sclavi, nu-i așa?
Da.
Ei bine, acum, dacă Biblia ar fi fost foarte îngustă în limbaj și să se aplice doar la chestiuni de secolul I, probabil ar fi trebuit să abordeze doar chestiunea sclaviei. Dar găsim acolo principii pe care le aplicăm cu eficiență și în secolul 21, într-un sistem corporatist, nu, în lumea noastră corporatistă, și principiile acelea funcționează foarte bine. Ei, principiile acelea au dus la abolirea sclaviei, care a pornit tot din creștinism. Da, creștinii au luptat împotriva sclaviei, chiar dacă unii creștini foloseau textele din Biblie pro-sclavie, dar trebuie să recunoaștem acest fapt istoric. Antisclavie au fost, sau procesul acesta antisclavie a pornit din țările creștine, cu background creștin. Și la fel, aceleași principii pot fi aplicate și cu eficiență în lumea noastră de astăzi. E, de asta vorbim. Când au început oamenii să se întoarcă la Biblie și să vorbească despre adevărul Scripturii, au fost văzute aceste discursuri atacând practic aparatul administrativ, care putea să fie, cum am zis, și teologic apărat. Da, Dumnezeu a lăsat,
domnule,
așa și așa mai departe.
Pastor, aici se poate sau s-a indus ideea unui conflict între scriptură și biserică până la urmă.
Da, este.
Sau, interpretarea pe care mișcările reformatoarele o aveau în privința scripturii.
Specialitatea scripturii și a profeților nu este lauda, nu este aprecierea. Eu nu citesc în scriptură, în gura profeților, cuvinte de foarte mare apreciere. În sfârșit, poporul meu...
De obicei erau chemați de Dumnezeu tocmai pentru că au probleme în popor.
Exact.
Dacă nu au probleme, profeții n-aveau...
Întotdeauna există un conflict între natura umană, care este setată pe această înălțare de sine, pe egoism, care se vede la nivelul macro în dorința de dominare politică, militară, administrativă. Există un permanent conflict între natura umană și Sfânta Scriptură și principiile ei. Pavel vorbește despre Biblie că este ca o sabie cu două tăișuri care taie profund și desparte omul, îl împarte. E o luptă permanentă în om, în interiorul lui, produsă de Scriptură, între natura lui umană cu anumite reflexe și cuvântul lui Dumnezeu care îi spune stop, nu e bine. Și atunci, întotdeauna este conflictul acesta, din punct de vedere administrativ, nu? Sau control politic, spune, dom'le, dar asta este drumul de urmat, așa trebuie să faci ca să pui stăpânire și să deții controlul, bineînțeles, din motivație bună, nu vrei să le faci bine celorlalți, să-i conduci spre bine, și cuvântul lui Dumnezeu care spune, nu așa se face. Și da, când această tensiune se vede și la nivelul bisericesc, putem să spunem că este conflict între administrația bisericească, medievală este cea mai bună ilustrație, și cuvântul lui Dumnezeu, fără niciun fel de rezervă, putem să facem această afirmație.
Da. Care au fost schimbările majore aduse de Reforma Protestantă?
Schimbările majore, cum am spus, din faptul sau din cauza faptului că mișcarea protestantă s-a desfășurat într-un context istoric precis, mișcările nu au fost doar sau modificările nu au fost doar de ordin teologic. Dar mișcarea protestantă, ca și definiție, în teologia ei pune accentul pe Biblie și pe ce găsește în Biblie. Și anume, principiul celebru al protestantismului este sola scriptura. Nu ne luăm autoritatea pentru credința noastră doar din scriptură. Ce este în scriptură facem, ce nu găsim în scriptură nu facem. Apoi sunt și celelalte sole, să le numesc așa, din istoria protestantă. Mântuirea este doar prin credință, sola fide. Adică dacă privim la mântuirea pe care o dă Dumnezeu, omul poate să primească mântuirea de la Dumnezeu în mod direct, pentru că fără mijlocitor.
În biserica oficială, mântuirea se mai realizează și prin, eu știu, indulgențe.
Prin mijlocirea umană, în general.
Mijlocirea umană, faptele bune pe care...
Da, mijlocirea pe care o pot face eu, pelerinaje, faptele sfinților care dau din meritele lor și celorlalți, nu există așa. Mântuirea se dă doar prin credință, pentru că așa o dă Dumnezeu. Se dă doar prin har, sola grația. Adică, indiferent ce facem noi, Dumnezeu are inițiativa procesului de mântuire și El înainte, spune Pavel, înainte ca să ne pară nouă rău de păcatul nostru, pe când eram noi vrășmași, Iisus a murit deja pentru noi, adică crucea Lui este dată cu mult...
Harul nu e răspunsul la dragostea noastră, ci dragostea noastră e răspunsul la harul său.
Exact. Harul lui Dumnezeu are inițiativa mântuirii. Și ce înseamnă har? Mila lui Dumnezeu, absolut nemeritată de către om. Nu este cumva stârnită mila lui Dumnezeu de pocăința noastră,
ci invers. De fapt, însă, lui Hristos este rodul dragostei lui Dumnezeu.
Și inițiativa lui, la care noi oamenii nu am contribuit cu nimic ca să îl înduplecăm pe Dumnezeu să aibă această inițiativă.
Da, mai ales că planul făcut pentru sacrificiu a fost făcut cu mult înainte de crearea omului.
Exact, da. Ei, toate aceștia sunt pilonii credinței protestante. Da, adică acestea au fost schimbările care, observați, au efect și în plan social. De exemplu, în bisericile istorice, accentul este pus pe comunitate, biserica. Important este biserica ca și instituție. Biserica dă mântuirea, biserica trebuie apărată. Individul era suficient să facă parte din biserică, nu conta prea mult individul, pentru că biserica se ocupă de el. În protestantism, accentul este pus pe individ, pentru că mântuirea nu este una colectivă, ci este una dată prin har, prin credință omului, nu, care se leagă prin credința lui de harul lui Dumnezeu, adică este răspunsul personal al omului. Și observați că...
Și biserica doar un instrument al lui Dumnezeu.
Exact. Iar acest lucru se vede apoi în viața economică a țărilor care au îmbrățișat protestantismul sau care au rămas în tributare mentalității tradiționaliste. Da? În bisericile sau în țările unde individul are importanță, individul a început să se descurce de unul singur și să fie încurajat în această direcție. Și vedem cum apar în țările protestante.
Max Weber, în etica protestantă și...
Subliniază acest lucru. Da. Deci nu sunt foarte multe influențe. Adică ceea ce s-a întâmplat prin protestantism, pe lângă revoluția în teologie și în lumea religioasă, toate acestea, în funcție de teologie pe care o au oamenii, se văd împlinite în viața lor economică, în organizarea socială, în respectul pentru semeni și așa mai departe. Ei, acest lucru este valabil în toate lumile, religia, modul în care gândești, îți influențează practic toate domeniile vieții. Nu, de ce vorbim de pericolul islamului fanatic de astăzi? Pentru că ceea ce au ei drept convingere religioasă, observăm că se răsfrânge asupra vieții de zi cu zi și asupra organizării statale, se vorbește foarte mult de califatul pe care l-a instaurat, între ghilimele, statul islamic. Ce înseamnă califat? Un fel de teocrație în care locul acela sau țara este condusă după legea islamică, adică după legea religioasă.
Sharia.
Care trebuie mai mult decât sharia, este condusă direct de autoritatea profetului sau reprezentantul profetului, adică orice se întâmplă în țara aceea este legiferată de natură sau de forța religioasă, de puterea religioasă. Orice.
Da, un alt element a fost și mântuirea doar prin Hristos.
Da, mântuirea prin Hristos, mântuirea prin credință, prin meritele lui Hristos.
Deci nici Fecioara Maria, nici Sfinții.
Exact. Nu... Și atunci... Acum să-și cunoaște foarte bine.
Asta au fost niște schimbări profunde.
Păi da, iarăși, schimbări înrudite sau foarte bine legate între administrație, respect sau putere, control și modul de a gândi teologia. De ce? Este bine cunoscut faptul în istorie că, de exemplu, ducii sau prinții germani aveau putere economică, dar cei mai celebri dintre ei își mențineau controlul acesta prin care le aducea putere economică și prin colecția mare de relicve pe care le aveau. Cu cât era omul mai cunoscut pentru pioșenia lui și colecția de relicve pe care le avea, relicve ale sfinților, da? Adică moaște, obiecte care au aparținut sfinților, cu cât era mai mare această colecție de relicve, interesant este că omul își consolida poziția și din punct de vedere social.
Defensor fidei, apărător al credinței.
Apărător al credinței, care câștiga simpatia credincioșilor sau supușilor, le asigura liniștea aceasta că din punct de vedere spiritual sunt bine și așa mai departe. Adică toate au fost într-o relație din aceasta de teologie și control. În momentul în care reforma operează la nivelul teologiei, automat este amenințat și domeniul control.
Cum se face că totdeauna reformele teologice au dus la pierderea de mulți bani pentru biserica oficială?
Păi, tocmai așa se face, că prin anularea importanței serviciilor pe care le face biserica, adică prin demascarea misticismului de către Sfânta Scriptură, oamenii își pun întrebarea și de ce trebuie să fac asta? Nu trebuie să o fac. Nu pot să fac altceva mai bine cu banii aceia? Și astfel că normal că atunci când mântuirea nu o dă biserica, ci o dă Hristos, care nu cere bani pentru mântuire, omul nu mai dă bani către biserică.
Asta mă face să cred, domnule pastor, că biserica oficială din vremea aceea și, de ce nu, și astăzi, de multe ori, oamenii sunt manipulați pe conținere teologice, tocmai pentru, având la bază niște cauze pur financiare.
Acum este greu să vorbesc de, sau să izolez doar într-un singur motiv, să-i spunem.
Sau și cauze financiare.
Și cauze financiare sună mult mai, cred că este mai conform cu realitatea. Deci noi ca oameni suntem un complex de atitudini și atunci când acționăm într-o direcție nu cred că o facem doar dintr-un singur impuls al naturii noastre, ci sunt tot felul de factori combinați tot felul de motivații combinate și așa mai departe. Dar cert este că orice organizație funcționează foarte bine atunci când își motivează membrii ca să-i fie fidel.
Pentru că, știți cum este, argumentul suprem împotriva, de exemplu, purgatorului și a indulgențelor din partea reformatorilor și mai ales Martin Luther a fost mai vehement în privința aceasta, spunea, domnule, de ce Pontiful Roman nu scoate din purgatoriu pe oameni din dragoste și scoate doar pentru bani?
Adică, un argument foarte simplu, da.
Atât de logic, adică, până la urmă, dacă Dumnezeu ne iubește, de ce nu poți să iubești? Doar dacă oferi bani poți fi salvat.
Da, le-a fost și ușor referitor la purgatoriu, pentru că nu avea baze scripturistice. Nu? Așa că și aici e puterea protestantismului. Acum, ce vreau să spun? Ceea ce am spus noi până acum este o matriță care poate fi folosită și se aplică tuturor organizațiilor de ieri și de astăzi. Se aplică inclusiv valdenzilor, nu? Ca organizații. Însă, ce face diferența între teologia organizației și metodele pe care le folosește pentru a-și menține controlul și a-și menține fidelitatea credincioșilor pentru propria organizație? Ei bine, modelul Scripturii, aici este cheia. Adică, să fim realiști, avea nevoie Valdo de bani pentru a-și multiplica scrierile,
normal,
scripturile,
normal.
Avea nevoie.
Dar măcar solicitai donații cinstite și transparente credincioșilor.
Cu motivația biblică.
Da.
Ca adică Evanghelia să fie răspândită.
Dar nu-l manipulezi.
Exact.
Nu-l manipulezi, pentru că și astăzi, orice biserică, orice pastor, dacă este full-time al bisericii, are nevoie de un salariu, este normal. Dar dacă faci transparent, iar credincioșii sunt conștienți ce fac, ce înseamnă treaba asta,
cu motivația
spusă, biblică,
exact,
pentru că Pavel le oferă, omul îți oferă dacă știe de ce, pentru ce și cum.
Și alegerea lui, dar nu trebuie să o facă din teamă, din spaimă, că dacă nu face asta, nu mai vine preotul și nu se mai botează copilul și copilul o să fie instrumentul diavolului și păi asta nu e biblic. În primul rând botezul pruncului nu este biblic. Apoi merge mai departe. Dacă nu vine preotul și nu se face nu știu ce, o să te deoache, o să te...
Vă dați seama că la nivelul acela de informații, mai ales că nu aveau Scriptura foarte mult și chiar și valdenzii aveau uneori părți din Scriptură. Oamenii se bucurau dacă aveau o anumită carte a Scripturii.
Auziți, haideți. Ori
nu, astăzi avem toată Biblia.
Astăzi avem toată Biblia.
Da,
și prejudecățile sau... Da, este un analfabetism funcțional în zilele noastre. Oamenii știu să citească, dar nu înțeleg ce citesc. Oamenii știu să citească Scriptura, dar nu o citesc. Și chiar dacă o citesc, de cele mai multe ori apelează la scrierile oamenilor cu notorietate, care dau interpretări conform.
Da. Deci literatura secundară.
Da, ceva de genul acesta. Adică trebuie să fim aici destul de deschiși și să spunem lucrurilor pe nume. Faptul că în Biserica Catolică din Evul Mediu se întâmpla ce se întâmpla, da, e adevărat, oamenii nu aveau Scriptura și erau condiționați de frică de cele mai multe ori să fie loiali și să-și aducă banul, să cumpere indulgența și așa mai departe, pentru că nu aveau și alte informații. În zilele noastre există și alte informații, ci există posibilitatea să ne informăm, dar omul preferă același mecanism, în majoritate vorbesc.
Este o sursă de comoditate.
Pentru că este o chestie, da, tu îmi dai, adică tu ești, și asta este mentalitatea bisericilor tradiționale istorice, atât catolică cât și ortodoxă. Ele sunt biserici profesioniste. Ele știu ce să facă pentru mântuirea omului și este responsabilitatea și specializarea lor. Omul nu trebuie să-și facă griji, el, pentru viața lui de credință, ci el trebuie să vină și să fie loial, adică să cotizeze la biserică. Nu tocmai de aceea eu spun clar, explicați-mi și mie cum traduceți următoarea expresie, Catedrala Mântuirii Neamului. Cine dă mântuirea neamului? Catedrala?
Și neamului luat ca și colectivitate. Nu, eu văd două aspecte aici. În primul rând este o aroganță ecleziastică pe de o parte și pe de altă parte este naționalizarea bisericii.
Da, care este, toate acestea sunt, să-i spun, vin în consecvență cu teologia pe care o are biserica.
O să avem și o moschee a mântuirii neamului, pentru că va fi cea mai mare din Iesu Europa.
Da, nu e a mântuirii neamului, este o moschee care nu are legătură cu mântuirea. În fine, dar refer, adică aceste afirmații sunt consecvente cu teologia bisericilor istorice, catolică și ortodoxă. Deci nu ies din cadru. nu sunt arogante conform propriei teologii și așa mai departe.
După terminarea construcției Catedralei Mântuirii Neamului, dacă societatea românească va deveni mai bună.
Dar nu asta este scopul.
Da.
Conform teologiei, Catedrala mântuiește neamul. Neamul nu are nevoie de prea multă pocăință. Catedrala face treaba în locul neamului.
Da,
deci, înțelegeți? Asta vreau să spun. Deci, conform teologiei, este consecventă biserica istorică.
Domnule pastor, care sunt consecințele, conotațiile și consecințele gestului lui Francisc de a-și cere iertare public, direct, bisericii valdenze și numind faptele din perioada medievală ca fiind necreștine și inumane. O afirmație foarte serioasă.
Mă înclin în fața acestei afirmații, mă înclin în fața unei astfel de atitudini. Au fost făcute greșeli, foarte corect spus, inumane și necreștine. Orice text pe care îl citim referitor la exterminarea în masă a unei populații, indiferent din ce motive, ne creează o repulsie puternică. Întreb, ce au pățit săracii armeni în masacrul armenilor? Păi când citești, te revoltă. Ce au pățit valdenzii? Păi dacă citește cineva ce li s-a întâmplat în secolul 17, da, în 1655, de Paștele Valdenzilor, cunoscut în istorie, când au fost masacrați numeric, nu știu, mulți, puțini, 1700 de oameni. Oricum ar fi, este prea mult. Orice om e prea mult.
Se estimează că au fost peste 50 de milioane oficial de
victime în perioada evului mediu.
Neoficial peste 100 de milioane.
Da, când citești de copii rupți în două, de soldați, trăgeau de ei din două părți. Copii loviți.
Cu ce te amenințau cei copii? Doar
da,
viitorul?
Da. Copii aruncați de pe stâncă și zdrobiți pe stânci. Care-i vina lor? Oameni bătrâni și bolnavi incendiați de vii în casele lor, nu au putut să iasă și au ars de vii. Când citești lucrurile acestea, care sunt, repet, comune tuturor nebunilor, iertați-mi expresia, dar o folosesc cu responsabilitate, care au măcelărit grupuri.
Da, cineva poate spune, dar în Vechiul Testament nu a făcut și poporul Israel așa ceva?
Este un subiect sensibil și așa este. Vechiul Testament...
Adică nu vreau să fiu contra, dar
da,
este,
deci
este
Vechiul Testament are asemenea imagini, atât conduse de israeliți la porunca lui Dumnezeu, cu mici diferențe, și chiar conduse de Dumnezeu însuși, cum ar fi la potop. Da? Acum, știți ce se întâmplă? Într-adevăr, Dumnezeu a folosit instrumentul de exterminare, fie prin intervenție proprie, repet, la potop, pe care o să-l folosească și la judecata din urmă, fie a poruncit poporului lui Dumnezeu, poporului său, să conducă o asemenea campanie de pedepsire, chiar națională. Însă, în toate cazurile acestea, vedem că pedeapsa lui Dumnezeu în Biblie a venit după avertizarea de-a lungul sutelor de ani, că nu e bine ce fac.
Și aceștia erau foarte nocivi.
Da,
își erau nocivi pe oameni
pentru societatea lor, pentru propria lor societate. Apoi nu vedem în porunca lui Dumnezeu disprețul personal față de un alt om, ci nu am citit nicăieri că cineva a primit ca om porunca lui Dumnezeu să masacreze pe un grup de oameni. Ci când Dumnezeu a folosit poporul Israel ca națiune, ca instrument al pedepsei lui, s-a adresat întotdeauna națiunii, nu individului care a mai visat el într-o noapte că trebuie să omoare 10 oameni și le-a luat gâtul. Nu, niciodată nu vedem asta. Mai mult de atât, vedem chiar în Vechiul Testament, în porunca pe care Dumnezeu le-a dat-o evreilor, în Deuteronom citim acest lucru, că atunci când se vor apropia de o cetate din Canaan, și cetatea își va deschide porțile, să o ia fără
păi,
să Rahab, se distrugă.
Rahab, gabaoniții,
da.
Sunt dovezi foarte clare că Dumnezeu
da.
Dorea să-i
salveze. Acum, dorea să-i salveze de la practici păgâne, la practici să le numesc biblice. Pe când aici vedem, în cazul valdenzilor, vedem tocmai inversul. De la practici biblice trebuiau să fie aduși înapoi în sânul bisericii care avea și are practici păgâne în ceea ce privește, să-i spunem, cultul morților, de exemplu.
Aceștia sacrificau pe oameni pentru zei, aceștia nu făceau niciun rău societății.
Exact, niciun rău nu făceau societății. Mai mult de atât, aș dori să spun și faptul că cu tristețe, în exterminarea valdenzilor nu s-a operat doar exterminarea în sine, nu, uciderea lor, ci barbarii de-a dreptul inumane. Adică există mai multe feluri.
Dar era o execuție cu ceva letal, împușcare, dar a fost chinuirea.
A fost chinuirea, a fost tortură, au fost violuri. Deci vă dați seama cât de ciudat este...
Adică
este...
în numele creștinismului tu violezi pe ceilalți.
Adică să-i chem pe valdenzi înapoi în biserică, tău și le violezi femeile. A fost foarte urât.
Încheiem aici emisiunea pentru că e târziu. Dar cert este că Francis nu a negat justeția teologică, ci mai degrabă faptele în sine.
Ceea ce este un mare plus, eu vreau să apreciez această atitudine, prin faptul că și-a cerut scuze, a recunoscut implicit că s-a greșit.
Da.
Și apreciez atitudinea lui și atitudinea de mai devreme a lui Papa Ioan Paul II, al doilea, care a cerut scuze evreilor.
Da. Domnul pastor, mulțumesc mult pentru această oră. Stimați ascultători, cu siguranță că trăim momente istorice, însă, dincolo de ce se întâmplă, aș vrea să vă citesc un pasaj din Faptele Apostolilor, unde se spune că creștinii erau la oaltă, erau uniți, dar stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Este bine să fim uniți, dar să fim uniți în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Va și data viitoare, la aceeași oră, la revedere!